Pacea Domnului Iisus tuturor în seara aceasta. Aș vrea să citim cuvântul Domnului pe care îl găsim în Luca, capitolul 4. Vom citi primele două versete din acest capitol. Luca, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acestea și după ce au trecut zilele acele zile, a flămânzit. Umblarea în Duhul. Acesta este subiectul pe care îl vom dezbate în seara aceasta. Umblarea în Duhul. Oamenii lui Dumnezeu au umblat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este o certitudine pe care o putem extrage din Evanghelie. Vă aduc un argument ca să vă puteți convinge de adevărul acestei afirmații din Vechiul Testament, când Obadia, un general al împăratului Ahab, îl întâlnește pe Ilie. Acesta îl căutase în toate împărățiile și nu dăduse de el. Și la un moment dat se întâlnește cu prorocul Domnului și îi propune să vină cu el la împăratul Ahab. Și Ilie îi spune, du-te tu înainte că eu voi veni după aceea. Obadia este un om care înțelege modul în care călăuzește Dumnezeu prorocii și spune, s-o crezi tu că mă duc înainte. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 12. Când voi pleca de la tine, spune el, Duhul Domnului te va lua și te va duce nu știu unde. Duhul Domnului te va lua și te va duce nu știu unde. Foarte bun mijloc de transport. Să te ia Duhul Domnului, să te ducă unde vrea El. Aceasta era faima prorocilor. Erau oameni pe care îi călăuzea Duhul lui Dumnezeu într-un mod supranatural, într-un mod imprevizibil. Niciodată nu știai dacă conversația ta cu un proroc va ajunge la capăt. Pentru că era posibil ca în mijlocul conversației Duhul lui Dumnezeu să-l ia și să-l ducă nu știu unde. Duhul Domnului te va lua și te va duce nu știu unde. În Galateni, capitolul 5, versetul 26, Pavel spune așa, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Versetul acesta este foarte important pentru noi și nu vom putea înțelege umblarea în Duhul fără să înțelegem versetul acesta. Versetul acesta ne spune că noi trăim prin Duhul. Cu noi se întâmplă ceva. Ceea ce descrie prorocul Ezechiel în capitolul 37, se întâmplă cu noi din punct de vedere spiritual. Prorocul descrie acolo o vale de oase care sub călăuzirea lui Dumnezeu și sub impactul Duhului lui Dumnezeu vine la viață și din oase devin o armată a lui Dumnezeu. Ceea ce face Dumnezeu acolo e că ia imaginea aceasta și o aplică poporului Israel. Așa sunteți voi, o vale de oase, dar voi pune în voi Duhul meu și vă voi face să fiți vii, să stați în picioare ca o armată a lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu suntem doar niște oase uscate. Fără Dumnezeu suntem o vale de oase. Suntem un cimitir. Nu avem niciun impact și nicio valoare în lumea spirituală fără Dumnezeu. Pentru că despărțiți de Dumnezeu suntem morți din punct de vedere spiritual. Și atunci Dumnezeu ne aduce la viață prin Duhul Sfânt și ne face să stăm în picioare. Numai urmăriți, vă rog, subtilitatea pe care o folosește Pavel în versetul 26 din Galateni, capitolul 5. Dacă trăim prin Duhul, este un lucru, să și umblăm prin Duhul, este cu totul alt lucru. Mulți oameni au fost aduși la viață de Duhul lui Dumnezeu. Cu toții am fost aduși la viață. De asta suntem aici, pentru că am experimentat atingerea și impactul lui Dumnezeu. Mulți oameni au fost aduși la viață, dar după aceea s-au pus pe dormit. S-au pus pe hibernat, ca un urs îngrășat bine, care se bagă în bârlog până va veni Domnul. Stăm frumos în biserică, hibernăm ca să vină Domnul. E frumos locul ăsta de hibernare. Foarte frumos și călduros pe deasupra. Dumnezeu nu vrea doar să ne aducă la viață. Dumnezeu vrea să umblăm prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să ne facă să umblăm în puterea Duhului lui Dumnezeu. Iată, frați și surori, că în seara aceasta nu vom vorbi doar despre aducerea noastră la viață. Vom vorbi despre marea responsabilitate pe care o avem după ce am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Trebuie să umblăm prin Duhul lui Dumnezeu, într-un mod supranatural, în voia pe care Dumnezeu ne-o revelează zi de zi atunci când trăim cu El. Hristos este exemplul nostru desăvârșit. Nici nu trebuie să mergem în altă parte ca să vedem ce înseamnă să umbli în Duhul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să aducem exemple din alte surse. Este suficient să ne uităm la Fiul lui Dumnezeu și vom vedea în seara aceasta de la El ce înseamnă într-un mesaj care se vrea a fi doar într-o anumită direcție, pentru că nu-l vom putea aborda pe de-a întregul în seara aceasta, dar vom aborda doar o anumită perspectivă a acestei umblări în Duhul, care, spun eu, ne va fi de folos fiecăruia dintre noi. Am observat de multe ori în viața mea că mă mulțumesc doar cu viața pe care am primit-o. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos din păcat. Doamne, îți mulțumesc că eram mort, dar prin jertfa ta sunt iertat. Și zi de zi mulțumesc Domnului pentru lucrul ăsta. Și foarte bine, așa trebuie să facem. Pentru Golgota trebuie să-i mulțumim zi de zi lui Dumnezeu. Dar mă gândesc că de multe ori Dumnezeu se uită la mine și spune: hai, ridică-te și mergi. Și eu stau acolo logit de picioare: Doamne, îți mulțumesc că mă ierți. Doamne, îți mulțumesc că ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Și Dumnezeu din cer spune: bun, dar hai, ridică-te. Trebuie să umbli. Nu trebuie să stai în starea aceasta. Nu trebuie să rămâi la același nivel de viață spirituală. Ridică-te și mergi mai departe. Ești gata să mergi mai departe? Dacă nu ești gata, roagă-l pe cel din dreapta sau din stânga ta și spune-i: îndeamnă-mă să merg mai departe. Dar trebuie să ne ridicăm în seara aceasta și să înțelegem că Dumnezeu vrea să umblăm prin Duhul Sfânt. Nu vrea să rămânem în starea noastră de neputință, ci vrea să ne ridicăm și să mergem prin Duhul Sfânt. Înainte de toate, trebuie să înțelegem că umblarea în Duhul este o umblare prin credință. Și este atât de important pentru noi încât trebuie să învățăm pe de rost această sintagmă. Umblarea în Duhul este o umblare prin credință. Nu poți să umbli altfel. N-ai cum să umbli altfel. Pentru că dacă te bazezi pe vederea ta, pe simțurile tale, umblarea aceasta în Duhul ți se va părea o nebunie. Nu poți accepta și nu poți experimenta decât dacă faci pași prin credință. Pentru că uneori Dumnezeu îți va cere să faci lucruri de neînțeles, imposibil de acceptat pentru mintea ta. Și Dumnezeu te va pune să iei niște hotărâri și niște decizii care te vor pune în situația în care vei spune: Doamne, dar nu mai pricep nimic. Și totuși Dumnezeu spune: mergi mai departe. Chiar dacă nu pricep nimic, umblarea în Duhul înseamnă să acționezi prin credință. Într-o noapte, un înger se prezintă la o tânără femeie, fecioară, pe nume Maria. Era logodită cu un bărbat credincios, Iosif, și spune acestea că Duhul Sfânt se va coborî peste ea, ea va rămâne însărcinată și îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Mă gândesc că dacă ne-am pune pentru 5 minute în pielea acestei tinere fecioare și am încercat să vedem cum am primit noi un asemenea mesaj, probabil ne-am dat un pas în spate și am spune: domnule, hai să fim serioși. Nu cu mult timp în urmă, în România, o măicuță a rămas însărcinată. Trăia la mănăstire, săraca. Și a declarat că s-a întâmplat o minune. Și toți au început să râdă de ea: hai minune, hai să fim serioși. S-a aflat după că minunea a fost plantată de un popă iubăreț care a trecut pe la mănăstire. Oamenii n-au putut să accepte un asemenea lucru, o asemenea declarație. Și totuși, urmăriți-mă, Fecioara Maria are o declarație asemănătoare și noi o credem. De ce? Pentru că Iisus Hristos, care s-a născut din ea, s-a dovedit a fi cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, care s-a născut din ea, s-a dovedit a fi cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Când Iosif, logotnicul ei, aude de lucrul acesta, vrea să o lase pe ascuns. El nu putea să înțeleagă călăuzirea lui Dumnezeu. Așa se întâmplă de multe ori când Dumnezeu te trimite într-un loc. Cei din jurul tău nu pot să înțeleagă. Vine Domnul și spune: du-te în Kazakhstan. Și vin părinții și spun: mă, dai nebunii, mă, dai viitorul în fabă, dar stai liniștit. Oamenii nu pot să înțeleagă modul în care te călăuzește Duhul lui Dumnezeu. De aceea spun că umblarea în Duhul este umblare prin credință. Fecioara Maria, chiar dacă era tânără, nu știu ce experiență spirituală avea ea, este o femeie fenomenală, se oprește din frământarea ei și spune: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Asta înseamnă că începând din clipa asta, indiferent de ce se va întâmpla cu mine, eu voi merge prin credință. Se vor ridica împotriva mea rudele și vor spune: cum ai rămas însărcinată? Nu mă va interesa. Voi merge prin credință, voi acționa prin credință. După 30 de ani, fiul Mariei ajunge la Iordan și intră în apa botezului ca să fie botezat de către Ioan Botezătorul. Dumnezeu îl înștiințează pe Ioan și îi spune așa: cel peste care vei vedea Duhul coborându-se în chip de porumbel, acela este fiul meu, Mesia, unsul. După ce Iisus iese din apă, se aude din cer un glas: acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Frați și surori, să aștepți 30 de ani o confirmare că cel pe care l-ai născut este fiul lui Dumnezeu. Marie, el nu e fiul tău, cum spun toți din jurul tău, el este fiul meu. Când Dumnezeu te călăuzește într-o direcție, nu o să-ți dea niciodată toate detaliile, nu o să-ți dea niciodată, cum să spun, toată lumina de care ai nevoie. Noi suntem oameni care ne bazăm pe dovezi viața noastră. Înainte de a face un lucru, vrem argumente, vrem certitudini. Dacă Dumnezeu ne trimite într-un loc, vrem să avem tot planul foarte bine pus la punct. Dar vreau să înțelegem în această seară că de multe ori călăuzirea lui Dumnezeu nu înseamnă să înțelegi detaliile lui Dumnezeu, ci înseamnă să acționezi prin credință, chiar dacă nu ai toate detaliile. Versetul 1 din Luca, capitolul 4. Iisus se află în apa botezului și ne spune Scriptura că plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. A fost dus de Duhul în pustie, a umblat în Duhul. Expresia aceasta ne face să înțelegem că într-un fel a fost teleportat în pustie. Ca și cum el nu ar fi vrut să meargă acolo, dar Duhul a luat pe sus și ca pe Ilie, cum își imagina Obadia, l-ar fi dus în pustie. Dar urmăriți, în Marcu, capitolul 1, versetul 12, se folosește o expresie genială pentru a ne arăta modul în care ne călăuzește Dumnezeu. Marcu spune așa: îndată, după ce Iisus iese din apa botezului, îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie. A mânat pe Iisus în pustie. Să vă spun cum înțeleg eu expresia aceasta. La noi în zonă, în zona Moldovei, este foarte des folosită la țară. Vine Nea Gheorghe dimineața, își scoate caii, pune hamurile pe ei, le pune hățurile, îi pune la căruță, se urcă în căruță, le dă bice și începe să meargă cu căruța prin sat. Și mă întâlnesc cu el: neața Nea Gheorghe, ce faci? Mân caii până la deal. A mâna caii. Păstrați în minte imaginea aceasta. Păstrați în minte imaginea aceasta. Luca capitolul 2, versetul 27. Simeon a venit în templu mânat de Duhul lui Dumnezeu. Aveți în minte imaginea pe care v-am prezentat-o? Simeon a venit în templu mânat de Duhul lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu cum? Mânați de Duhul Sfânt. Cine ținea hățurile? Cine le dădea direcția în care să meargă? Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. În Fapte 13:4, în traducerea noastră Cornilescu, este scris că Barnaba și Sila, trimiși de Duhul, s-au coborât la Seleucia. Traducerile englezești spun lead by the Spirit of God, adică conduși de Duhul lui Dumnezeu. Dar traducerea ortodoxă folosește termenul mânat. Spune: Barnaba și Sila, mânați de Duhul lui Dumnezeu, s-au coborât la Seleucia. Și aceeași expresie este întâlnită în Romani 8:14, unde Cornilescu traduce călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, toți cei ce sunt fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, dar traducerea ortodoxă spune toți cei ce sunt fiii lui Dumnezeu sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu. Îmi place expresia aceasta, pentru că având în minte cum nea Gheorghe mână caii, mă gândesc că de multe ori cam așa se întâmplă cu noi și ar trebui să se întâmple. Noi mergem, dar direcția vieții noastre trebuie să ne fie dată de Duhul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. De multe ori avem probleme în viață pentru că mergem acolo unde vrem noi. De multe ori lucrurile nu merg cum vrem noi în viața noastră, pentru că alegem ce ne place nouă. Nici nu ne mai închisim în aceste vremuri să ne rugăm și să spunem: Doamne, dar voia Ta care este? Duhule Sfânt, dar Tu ce vrei să fac? Duhule Sfânt, dar care-i lumina pe care Tu mi-o dai? Mergem după lumina noastră, mergem după lumina bisericii noastre, mergem după lumina mentorilor noștri și uităm să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dar ce lumină ne dai Tu? Când umbli prin Duhul lui Dumnezeu, acționezi prin credință. A umbla prin Duhul, prin excelență, înseamnă a umbla prin credință. Și cel neprihănit, frați și surori, vă reamintesc, în zilele din urmă va trăi prin credință. Toți cei ce sunt fiii lui Dumnezeu, și noi suntem copiii lui Dumnezeu, și toată biserica să zică amin la versetul acesta, toți cei ce sunt copiii lui Dumnezeu umblă mânați de Duhul lui Dumnezeu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus sau mânat de Duhul în pustie. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta cu privire la umblarea în Duhul este că umblarea în Duhul nu exclude încercarea. Avem de multe ori impresia că cel care e plin de Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de binecuvântări și de prosperitate și numai de lucruri bune, și că dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu nu mai ești ispitit, nu mai ai necazuri, dacă ești un tânăr plin de hormoni nu o să-ți mai placă fetele. Și invers, avem impresia că dacă Duhul lui Dumnezeu umple viața noastră, o să fim scutiți de toate încercările posibile. Frați și surori, când Duhul lui Dumnezeu este peste tine, nu vei fi scutit de încercări, dar vei primi putere ca să biruiești încercările. Nu vei fi scutit de ispite, dar vei primi putere ca să biruiești ispitele. Pentru că aici se vede diferența dintre oamenii plini de Duhul lui Dumnezeu și cei care nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Toți oamenii au într-un mod mai mult sau mai puțin egal parte de încercări, dar sunt oameni care în fața încercărilor se prăbușesc și sunt oameni care în fața încercărilor rămân în picioare. Aceștia sunt oamenii călăuziți de Duhul Sfânt, plini de Duhul lui Dumnezeu, care umblă în puterea Duhului lui Dumnezeu. Ei nu se lasă dărâmați de încercările care vin peste ei. Îi loveți și pe ei valurile. Îi doare și pe ei inima. Îi doare și pe ei sufletul. Dar sunt plini de Duhul lui Dumnezeu care îi ține puternici în încercare. Să nu-i catalogăm pe oameni într-un mod simplist. Ești plin de Duhul Domnului, ai parte numai de binecuvântări. Ca și cum plinătatea aceasta înseamnă un card fără limită de cheltuieli. Frate, dacă te întorci la Domnul, numai fericire o să fie peste tine. În momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, viața noastră suferă o schimbare radicală, dar mediul înconjurător rămâne același. Noi ne schimbăm, dar mediul nu se schimbă. Duhul l-a luat pe Iisus și l-a dus în pustie. Călăuzirea aceasta este ciudată. Foarte greu de acceptat. Dar de ce nu l-a dus Duhul lui Dumnezeu direct la marii preoți din Ierusalim? Sau direct unde erau mulțimile de oameni? De multe ori Duhul lui Dumnezeu îngăduie peste viața ta momente de pustie, momente de încercare, momente grele. Dar să nu uitați niciun un lucru în seara aceasta, să nu uitați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce este în voi este mai tare decât cel care este în lume, lăudat să fie numele Domnului. Cel care este în tine, cel care te-a pecetluit, cel care ți-a salvat viața, este mai tare și mai mare decât cel care este în lume. Diavolul nu are ce să-ți facă. dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Mântuitorul spunea în Luca capitolul 10, versetul 19, și acesta este un verset extraordinar pe care trebuie să-l învățăm. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpi, și atenție, și peste toată puterea vrăjmașului. Credeți versetul acesta? Eu mă gândesc că de multe ori noi citim versetele din Biblie și nu le băgăm în seamă. Pentru că nu suntem în starea necesară de a crede versetele acestea. Un om care nu-i plin de Duhul lui Dumnezeu și nu umblă prin Duhul lui Dumnezeu, citește Luca capitolul 10, versetul 19 și zice, cred că era pentru apostoli, cred că e pentru păstor ăsta, cred că e pentru fratele la bătrân care și așa, ce să mai facă diavolul cu el, îl lasă în pace. Dar la mine nu se aplică. Păi eu n-am putere asupra diavolului, eu n-am putere să calc peste ispite, pentru că suntem goi și nu umblăm prin Duhul Sfânt. În seara aceasta Dumnezeu îți spune să te ridici. Și în seara aceasta Dumnezeu îți spune că dacă trăiești prin Duhul și ai fost mântuit prin Duhul, ți se cere să umbli prin puterea Duhului Sfânt. Și responsabilitatea noastră să acceptăm adevărul lui Dumnezeu și să mergem acolo unde ne vrea El. De ce l-a mânat Duhul pe Iisus în pustie? Pentru că pustia în Scriptură are o simbolistică genială. Este locul unde caracterul tău este încercat. Moise stă în pustie și după 40 de ani de fumuri și de slavă lumească, acolo în pustie, în 40 de ani, învață să se zmerească la picioarele lui Dumnezeu. David, la rândul lui, fuge de multe ori în pustie și acolo își găsește refugiul. Pavel merge și el în pustie, Hristos merge și el în pustie și vreau să spun în seara aceasta că și tu ai pustia ta. Și Dumnezeu te-a adus în seara aceasta aici ca să-ți spună că îți cunoaște pustia și știe ce încercări vin peste tine, știe ce necazuri vin peste tine, știe ce ispite ți-aduce diavolul zi de zi, pentru că Dumnezeu nu te lasă singur în pustie. Dumnezeu nu-L pune pe Duhul Sfânt să te ducă și să te lase în mijlocul unei încercări, dar să te părăsească, să te lase pe propriile tale picioare. Nu! Dumnezeu este cu tine pas cu pas. Și dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu, vei ieși biruitor. Vei ieși biruitor. Să nu ne amăgim crezând că dacă umblăm prin Duhul, vom fi scutiți de necazuri. Uitați-vă! Pavel, la un moment dat, vrea să meargă în Frigia și în Galatia. E un plan foarte bun. Și noi ne facem multe planuri, vrem să mergem la Vaslui, vrem să mergem în India, vrem să mergem în Geneva, la Annemasse, în Franța, vrem să mergem să predicăm Evanghelia. Sunt planuri foarte bune. Pavel își pregătește echipa și se pune pe drum. Fapte 16:6. Duhul Sfânt îi oprește. Doamne, dar oamenii din Frigia și din Galatia nu sunt vrednici de mântuire? Duhul Sfânt îi oprește. Vor să schimbe planul și să spună, poate se răzgândește Dumnezeu, hai să mergem în Bitinia. Fapte 16:7, dar Duhul Sfânt nu le dă voie. Pentru că Dumnezeu avea cu ei un plan mult mai important. Îi dorea într-un mod concret, specific, în Macedonia, în Filipi. Pentru că Filip era prima cetate de pe teritoriul Europei unde s-a predicat Evanghelia. Și era atât de important ca Evanghelia să străpungă continentul european, încât Dumnezeu îi spune lui Pavel, tragem linie la cetățile acestea, trimite-o pe altcineva, dar voi mergeți acolo, pentru că acum vă vreau acolo, nu mâine, acum am un plan cu voi. Și uitați călăuzirea aceasta ciudată a lui Dumnezeu. Pavel, plin de râvnă, știind că Dumnezeu îl vrea acolo în Filip, se duce, predică Evanghelia prima dată la niște femei și la un moment dat este arestat, bătut bine, cazat la un hotel de 5 stele numit închisoare și în loc de jacuzzi le sunt masate picioarele cu butuci. Eu m-aș fi întrebat, măi, poate nu m-a călăuzit Domnul, era mai bine în Galatia să merg. Poate că în Bitinia trebuia să merg. Ce caut eu aici în Filipi? Păi dacă Dumnezeu m-ar fi trimis aici, nu s-ar fi întâmplat cu mine ceea ce se întâmplă. Nu spui de multe ori la fel, Doamne, dacă Tu mă vroiai acolo, nu mi s-ar fi întâmplat asta, Doamne. Dar atâtea necazuri au venit peste mine când m-am decis să fac lucrul ăla, încât nu cred că Dumnezeu mă vrea acolo. Și noi nu luăm în considerare că atunci când te călăuzește Dumnezeu, nu dispar necazurile, dar te schimbi tu. Când te călăuzește Dumnezeu, tu te schimbi, chiar dacă mediul înconjurător rămâne la fel. Și pentru că Pavel, omul lui Dumnezeu, a înțeles cum lucrează Dumnezeu, nu s-a lăsat afectat de mediul înconjurător. La miezul nopții au început să laude pe Domnul și să cânte cântări de laudă, nu de jale, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Învățăm un lucru de la Pavel. Noi suntem cei care trebuie să schimbăm mediul înconjurător. Nu mediul înconjurător să ne schimbe. Frate, aș veni și eu la biserică, dar nu pot. Nu mă lasă nevasta, nu mă lasă soacra, nu mă lasă părinții. Frate, m-aș pocăi și eu, e bună calea pocăinței, dar nu pot, frate, nu pot. Lăsăm mediul să ne influențeze. Frate, m-aș sfinți și eu, dar nu pot, am niște copii așa de răi că nu pot. Și dăm vina pe mediul înconjurător, că în realitate este că noi trebuie să fim schimbați ca să putem schimba mediul înconjurător. Și acolo, la miezul nopții, porțile temniței se deschid. Și când Pavel pleacă din cetatea aceea, în urma lui a rămas o biserică. Așa lucrează Dumnezeu. Nu schimbă mediul în care te pune, dar te schimbă pe tine. Pentru că vrea să se folosească de slăbiciunile tale, de eșecurile tale, de rateurile tale, ca să transmită un mesaj. Nu sunt oameni mai prețioși decât oamenii care au trecut prin necaz și mărturisesc că se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Sunt așa de scumpi oamenii aceștia, încât ar trebui să le înregistrăm mărturiile. Oameni care au trecut prin necazuri grozave, și totuși au rămas credincioși lui Dumnezeu. Ei sunt un stâlp de aducere aminte pentru noi în seara aceasta. Că atunci când ne călăuzește Dumnezeu, nu contează ce se întâmplă în jurul nostru. Important e să mergem până la capăt. Poți face foarte multe lucruri bune și fără să umbli prin Duhul Sfânt. Să predici Evanghelia în Galatia e un lucru bun. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Să predici Evanghelia în alt loc e un lucru bun, dar nu era voia lui Dumnezeu pentru Pavel acolo. Dar niciodată nu vei putea face voia lui Dumnezeu fără să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie, ca să facem voia lui Dumnezeu, de călăuzirea supranaturală a Duhului Sfânt. Iisus a fost luat de Duhul și dus în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Atenție! În al treilea rând, umblarea în Duhul este o umblare în cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred, sunt convins, că atunci când Duhul lui Dumnezeu umple viața noastră, El ne apropie de cuvânt. El ne apropie de adevăr. Diavolul a venit la Iisus și Iisus s-a folosit de cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, a devenit motoul lui Hristos. Este scris, făcutare lucru, este scris. Când Duhul lui Dumnezeu este peste tine, cuvântul lui Dumnezeu devine parte din viața ta. În discuțiile pe care le ai cu ceilalți, tu vorbești cuvântul lui Dumnezeu. În discuțiile pe care le ai cu prietenii la serviciu, chiar dacă nu sunt pocăiți, vei ajunge la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu poți să ții izvorul acesta dătător de viață în interiorul tău. Când Duhul lui Dumnezeu este peste tine, vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta, este o întrebare de test. Într-o zi, acolo unde te afli, la școală, la serviciu, în familie, într-o zi, cam cât de mult folosești cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult din argumentele tale sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu? Vorbim de multe ori atât de mult. Ne merge gura aceasta non-stop. De asta am vorbit noi săptămâna trecută despre disciplina tăcerii. Dar atât de puțin vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să uităm, frați și surori, că a umbla în Duhul Sfânt înseamnă a umbla în cuvântul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu este peste tine, nu doar că te ajută să cunoști cuvântul, dar primești discernământ spiritual. Tu începi să vezi cum stau lucrurile, și încep să mergi în direcția specifică pe care ți-o cere Domnul. La un moment dat, diavolul, șmecherul acesta desăvârșit, vine la Hristos cu cuvântul. Este scris în Psalmul 91, versetul 11. El va porunci îngerilor săi să te ia pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Ce faci când diavolul vine cu cuvântul la tine? Ce faci când satana se folosește de cuvântul lui Dumnezeu pentru a te dărâma? Pentru că acest cuvânt este o sabie cu două tăișuri. El poate da viață, dar poate să ia viață. Așa cum spunea fratele Petre, când unul mai slab cade în păcat și noi luăm cuvântul și îi dăm bine ciomege pe spinare, oare folosim cuvântul așa cum ar vrea Dumnezeu? Un om călăuzit de Duhul Domnului va folosi cuvântul acesta ca pe un balsam vindecător. Este scris în gura diavolului, devine o minciună. Noi nu trebuie să primim nimic de la diavolul, chiar dacă e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce dacă vine diavolul să ne explice cuvântul lui Dumnezeu? Nu ne interesează. Noi avem lumina lui Dumnezeu care să ne ajute să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem lumina pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Gândiți-vă la câte pasaje sunt scoase din contextul lor. Petru spune la un moment dat că sunt oameni care răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Scriptura trebuie înțeleasă într-un mod simplu, cu dorința de a o aplica în viața ta. Dacă te oprești doar la a-ți umple capul cu învățătură, dar nu dorești să schimbi nimic într-un mod practic, nu-l superi deloc pe diavolul. Diavolul nu se teme de oamenii care își umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Se teme de oamenii care umblă în cuvântul lui Dumnezeu, care acționează în cuvântul lui Dumnezeu, care iau cuvântul lui Dumnezeu și trec la atac. O sabie înteacă nu este periculoasă. O săgeată în tolbă nu este periculoasă. Dar o sabie în mâna unui om plin de Duhul lui Dumnezeu este o armă înfiorătoare pentru iad. Și Dumnezeu te cheamă pe tine și mă cheamă pe mine să acționăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Duhul Domnului vine peste tine, te apropie de cuvânt, îți dă discernământ spiritual ca să vorbești ceea ce vrea Dumnezeu. Sunt multe feluri de predicatori astăzi. Sunt predicatori slabi, sunt predicatori mediocri, sunt predicatori de umplutură, sunt predicatori buni, sunt predicatori excepționali, sunt predicatori geniali și am putea să continuăm. Așa îi catalogăm noi. Eu cred că sunt doar două feluri de predicatori. Predicatori prin care vorbește Dumnezeu și predicatori prin care nu vorbește Dumnezeu. Diferența reală se vede în impactul cuvântului în viața oamenilor. Hristos era un om simplu. Hristos era un om care a crescut într-un sat neînsemnat, Betleem, într-un sat mic. Toată viața lui a petrecut-o pe lângă tatălui, făcând scaune, mese, dulapuri. A fost un tâmplar. N-avea pregătire excepțională, dar în momentul în care vorbea cuvântul lui Dumnezeu, oamenii încremeneau un loc, pentru că cuvântul acela se materializa. Autoritatea cu care vorbea Fiul lui Dumnezeu făcea diferența între discursurile elaborate ale oamenilor religioși și cuvântul viu al Fiului lui Dumnezeu. Avem nevoie astăzi de cuvântul viu al lui Dumnezeu. Avem nevoie astăzi de oameni prin care să vorbească Duhul lui Dumnezeu. Și doar oamenii care umblă prin Duhul Sfânt pot să vorbească într-un mod viu cuvântul lui Dumnezeu. Ștefan este un exemplu în privința aceasta. Ne spune Biblia despre el în Fapte, capitolul 6, versetul 5, că era un om plin de credință și de Duhul Sfânt. Și atenție, la un moment dat intră într-o dispută cu oamenii religioși. Și ne spune Scriptura în Fapte, capitolul 10, că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Nu mai vorbea Ștefan. Vorbea Duhul lui Dumnezeu prin el. Vorbea Duhul lui Dumnezeu prin el. Doresc ca biserica să înțeleagă. Trebuie să ajungem la maturitatea aceasta unde Dumnezeu să poată vorbi prin noi. Avem nevoie de oameni a căror gură să fie inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de oameni ale căror predici să fie mânate de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de credincioși a căror viață să fie mânată de Duhul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu și-a trăit toată viața sub călăuzirea Duhului Sfânt. Tot ce făcea el, făcea sub călăuzirea Duhului Sfânt. La un moment dat spune, eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este peste mine. Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt cuvintele mele, ci sunt Duh și viață. Frați și surori, dacă vrem să fim ca Domnul Iisus, trebuie să facem ce a făcut El. A umblat prin Duhul lui Dumnezeu. A umblat prin Duhul lui Dumnezeu. Nici o schimbare veritabilă nu poate avea loc dacă nu ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemn în seara aceasta, dacă vreți să experimentăm umblarea în Duhul Sfânt, trebuie să ne întoarcem la adevăr. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Am vorbit noi despre disciplinele spirituale care au rolul de a ne pune în locul în care Dumnezeu ne poate transforma. Disciplina studiului și a meditației este atât de importantă. Cuvântul acesta lui Dumnezeu trebuie să devină viu în noi. Și ce înseamnă să ai ceva viu în tine? Noi bărbații nu prea ne dăm seama. Dar întrebați o mamă ce senzații avea când pruncul ei se mișca în pântecul mamei. Senzația aceasta nu poate fi descrisă. Să știi că ceva viu este în tine. Așa trebuie să se miște Duhul lui Dumnezeu în noi. Așa trebuie să se miște cuvântul lui Dumnezeu în noi. Ceva viu să fie în noi. Și închei cu un exemplu. Ieremia la un moment dat vrea să se oprească din lucrare. O să mai vorbim despre Ieremia în luna martie. Și spune, Doamne, nu voi mai vorbi despre tine. Nu vreau să mai fiu mânat de Duhul tău. Și spune la un moment dat, când vreau să tac, iată că nu pot. Căci în mine este un foc ascuns adânc în mădularele mele. Un foc interior care îl arde. Era cuvântul lui Dumnezeu care a fost plantat într-un mod viu în inima lui. Și cuvântul acesta se mișcă. E fluid. Are viață. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i doar teorie seacă, nu-i doar literă moartă pe care o luăm și o impregnăm în mintea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El se mișcă în tine. Îl simți pe cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? Simți tu cum Duhul lui Dumnezeu vrea să te ridice în seara aceasta și să-ți spună gata, gata cu stațiunea, gata cu odihna, ridică-te și umblă. Pentru că Dumnezeu caută oameni care să umble prin Duhul Sfânt. Amin? Vrei să fii un om de acesta? Împreună cu mine, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni prin care Duhul lui Dumnezeu să poată lucra. Și în felul acesta, schimbați în inimile noastre, vom putea să schimbăm mediul înconjurător. Haideți să ne ridicăm și vom cânta o cântare, Raul, o cântare care spune, în umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, Doamne, eu nu pot singur, dar harul Tău mă ține. Să-i mulțumim Domnului că harul Lui ne ține ca să umblăm în Duhul Sfânt, pentru gloria și pentru slava Lui. Amin. Să cântăm din toată inima.